piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Jurnale și memorii. Grigore Antipa. Scenariu radiofonic de Constantin Teodori.
Eu însumi nu pot încă să-mi dau seama care este valoarea adevărată a lucrărilor științifice pe care dumneavoastră binevoiți acum a le aprecia cu atâta indulgență. Că în adevăr am muncit o viață întreagă cu tot devotamentul și energia de care eram capabil, atât la cercetarea unor probleme a căror rezolvare științifică am socotit-o interesantă pentru știință și folositoare pentru economia generală a țării, cât și la realizarea unor instituții necesare înălțării culturale și programului ei economic. Am făcut-o împins de un profund țel al datoriei pe care mi l-a dictat o constantă dragoste pentru știință și patrie. Știu de asemenea că, grație tenacității ce am avut-o de a urmări cu îndârjire programul ce mi l-am impus din tinerețe, am putut realiza o parte din el pe cât mi-au permis puterile și împrejurările în care am lucrat.
Aceste cuvinte le rostea savantul septuagenar Grigore Antipa în 1938, în discursul ținut cu prilejul omagierii activității și operei sale în aula Academiei Române. Să încercăm acum să dăm la o parte vălurile uitării, să răsfoim lucrări, scrisori, documente ale vremii, să vedem și care au fost împrejurările în care a lucrat Grigore Antipa și ce anume l-au ajutat puterile să înfăptuiască din vastul și îndrăznețul său program pe care și-l impusese încă din tinerețe. Anul 1906 este anul în care Antipa obține una din marile sale biruințe, pentru care luptase vreme îndelungată cu lipsa de înțelegere și indiferența mai marilor vremii. Construirea noului local al Muzeului de Istorie Naturală din Piața Victoriei, acolo unde se găsește și astăzi. Își petrecea acum serile împreună cu soția sa, Alina, căutând posibilitatea optimă de expunere a pieselor în muzeu, de aranjare a laboratoarelor destinate cercetării științifice, ca un bun gospodar care știe că fiecare lucru trebuie pus la locul său.
Sălile principale le vom destina faunei țării noastre, iar într-una neapărat vom expune fauna Mării Negre. La urma urmei, un muzeu reprezintă forma cea mai accesibilă de răspândire a științei și culturii în masele de vizitatori și atunci este necesar ca, în primul rând, omul să cunoască exponatele de pe teritoriul serii sale, nu-i așa?
Așa e, dragul meu. Și tocmai de aceea am notat aici pe schiță sala 1, fauna României, sala 2, Marea Neagră.
Foarte bine. Vezi tu? Organizatorul unui muzeu modern de științe naturale trebuie, bineînțeles, să fie un bun naturalist și totodată un iscusit explorator științific, dar nu e de ajuns. Dacă nu ești un bun pedagog, nu poate face nimic. Da, intră. Ce e, Moș Marine?
Domnule director, a venit un vizitator.
Vizitator? Nu i-ai spus că muzeul nu e deschis? De-abia ne-am mutat. Dacă l-am putea inaugura peste un an, doi, și-ar fi bine.
I-am spus, dar dumnealui zice că acum vrea să vadă muzeul, că a venit tocmai din Franța.
Din Franța? Cine să fie?
Condu-l aici de îndată.
Păi e chiar la ușă.
Poftiți, poftiți, vă rog. Bună seara, moș Grigore.
Emil! Emil Racovița! Tu erai, bată, să te bată. Mare bucurie îmi faci, prietene.
Sărut mâinile, Conița Alina.
E binevenit, domnule Racovița. Dar de ce nu ne-ai anunțat de
bine? Am plecat din Franța pe neașteptate. De cum am pus piciorul în București, mi-am dus geamantanul la hotel și am dat fuga să vă văd. Auzisem de nou local și eram tare curios să știu cum arată.
Va să zic că muzeul te-a adus aici.
Muzeul, Coane Grigore, dar mai ales acela fără de care muzeul Aista Mândru n-ar fi fost decât poate un vis. Am auzit că te-ai bătut strajnic, Grigore, pentru el.
Oho! Mai ceva decât Cezar în Galia. Pe primul ministru l-am bombardat cu memorii. Aveam nevoie de cel puțin 300 de mii de lei. Tu care ai văzut, ca și mine, muzeele de istorie naturală de la Paris, Londra, Viena, Frankfurt, Petersburg.
Uite că pe cel din Frankfurt nu-l știu. Ești mai călătorit decât mine, frate Grigore.
Bine, n-ai fi văzut tu muzeul nemțesc? Dar nici eu n-am fost cu Amundsen în Antarctica. Așa că suntem chit. Și cum îți spuneam, am stat nopți întregi și am tot croit la planuri să încapă tot ce e nevoie într-un muzeu și să se poată face cu banii pe care nu-i aveam. Mă sfătuise mai înainte cu director de muzee, cu arhitect, cu inginer de prin străinătățile pe unde am umblat. Și la noi aici, cu inginerul Rocco și arhitectul Cerchez, știi, pentru fațadă.
Da.
Că un lăcaș de cultură, cum voiam să fie acesta, trebuie nu numai să adăpostească lucruri folositoare, dar să și atragă pe vizitator prin înfățișarea exterioară.
Așa e, Grigore, așa e.
Ceea ce a fost poate lucru cel mai greu, domnule Racoviță, lucru pentru care s-a bătut mai ales Grigore, a fost acela de a-i face să înțeleagă pe cei suspuși importanța muzeului.
Uite, poate nu o să mă crezi, Emile, dar când i-am spus primului ministru că situația muzeelor unei țări dă măsura gradului de cultură la care a ajuns poporul acesteia, s-a uitat la mine cum se uită copiii la maimuțele noastre alea mari.
Dar până la urmă l-ai convins.
Ei, nu știu, ceea ce știu e că am obținut fondurile și acum avem clădirea.
Muzeul vrei să spui?
Nu, clădirea. N-am greșit când am zis clădirea. Muzeul de-abia urmează să-l facem. Și mai e ceva. Ceva ce am învățat, Emile, împreună la Iena. Organizatorul unui muzeu are de luptat cu doi teribili dușmani: praful și insectele dăunătoare.
Mie îmi spui, nici balena cât ea de balene când e împăiată nu poate face nimic împotriva pigmeilor ăstora.
Grigore, vorbește și domnului Racoviță despre diorame.
Diorame? Ce s-ar ști?
O idee a mea, dragă Emil, care s-ar putea să revoluționeze puțin muzeografia. Tocmai când ai venit tu, îi spuneam Alinei că un organizator de muzeu e necesar să fie și un bun pedagog. Vizitatorul trebuie învățat să privească exponatele și să le înțeleagă rostul. Ori o balenă sau un pescăruș priviți doar așa, într-o poziție de nemișcare, statică, nu spun mare lucru.
Bine, și cum ai putea pune în mișcare o balenă sau un pescăruș împăiat?
Dându-i vizitatorului iluzia mișcării. Uite, să presupunem o mare vitrină cu un decor marin, câțiva pescăruși pe un petec de plajă unde sunt împrăștiate resturile unui prânz terminat de curând. Înțelegi?
Vrei să recreezi, deci, mediul de viață.
Exact. Se vor vedea schelete de pești, câteva ouă, vegetație marină, totul, bineînțeles, pe un fundal pictat în așa fel încât să sugereze continuarea planului în adâncimea peisajului marin. La orizont, marea se confundă cu cerul, iar păsările, pescărușii în speță, zboară mereu. Așa va arăta o dioramă. Ce zici?
Fantastic. Moș Grigore, ideea este genială. Și ca orice idee genială, este uimitor de simplă.
Da, m-am consultat cu pictorul entomolog Canisius. Am făcut sute de socoteli și am ajuns la concluzia că am nevoie, peste toate astea, de 300 de mii de lei aur. Și asta dacă construim dulapurile aici, în atelierele muzeului. Alminteri, cu ce să mai cumpăr vasele de sticlă, alcoolul, formalina?
Îți aduce aminte, Grigorie, ce ne spunea profesorul Hoyle?
Roșcovanul, președintele Asociației Muzeilor din Anglia.
El. Spunea că prima însușire pe care trebuie să o aibă un bun director de muzeu este aceea de a fi un bun cerșetor.
Vă să zic că mă îndemn să cerșesc.
pentru propășirea științei, Grigore. Și nu singur. Vom cerșea amândoi. Vom scrie prietenilor noștri de la Villefranche-sur-Mer, de la Iena, profesorului Steindachner, directorul Muzeului Imperial din Viena, prințului Albert de Monaco. Trebuie să vii neapărat să vezi cum arată astăzi Institutul Oceanografic de la Monaco. E, ce zici?
Emil Racoviță, Emil Racoviță, ești un geniu.
Oh, no.
Așa vom face. Și primul căruia îi voi scrie solicitându-i ajutorul, știi cine va fi?
Cine?
Subdirectorul stațiunii zoologice Marile de la Banyuls-sur-Mer, fondatorul biospeologiei, cel mai mare prieten al balenelor, savantul român Emil Racoviță.
Moș Grigore, mă măgulești.
Păi nu m-ai învățat chiar tu că trebuie să mă obișnuiesc a câștiga bunăvoința persoanelor influente? Și cum o poți câștiga mai ușor decât măgulindu-le?
Au trecut 8 ani din seara aceea când cei doi buni prieteni, Grigore Antipa și Emil Racoviță, plănuiau cum să rostuiască mai bine Muzeul de Științe Naturale din București. Între timp se petrecuseră multe, și bune și rele, așa cum se întâmplă pe lume. La 22 mai 1908 se inaugurase noul local al Muzeului de Științe Naturale. În același an a avut loc un eveniment deosebit de important care trebuia să marcheze începutul unor mari transformări în delta Dunării, preconizate de Antipa încă din 1894, când publicase lucrarea Lacul Razeln.
Domnilor, trăim astăzi aici un moment emoționant. Inaugurarea canalului Dunavăț. După cum desigur știți, el are o lungime de 27 de kilometri și leagă lacul din fața noastră, Lacul Razeln, de brațul Sfântul Gheorghe. Inginerul Ion Vidrașcu, cu care am conceput planurile și sub îndrumarea căruia s-au făcut toate lucrările, vă poate spune câte greutăți am întâmpinat pentru a convinge autoritățile de necesitatea acestui canal.
Dunavățul va fi ca un plămân prin care Razelmul va putea în sfârșit să respire.
Așa e, Vidrașcule. Și cu cât vom construi mai mulți asemenea plămâni, cu atât vom fertiliza întreaga deltă, una din cele mai mari surse de bogăție ale țării. Uite, dumneata, Teodor Mălai, ești pescar de aici din Jurilovca. Te-ai născut și ai trăit pe malul Razelmului. Când erai copil, Razelmul hrănea cu pește nu numai Jurilovca, ci Dobrogea întreagă. Acum, în ultimii ani, ce mai scot pescarii din lac?
Păi, aproape că nici nu mai pescuim, că nu avem ce. De când s-au împotmolit gârle Dunăvățu și Dranovu și marea a spart țărmul în partea cealaltă a lacului, au perit toți peștii, și mai ales morunul, nisetrul.
Așa e, oameni buni. Și dumneavoastră știți doar ce se întâmplă aici, pe locurile acestea. Ei bine, eu vă pot spune că acum 10-12 ani, când începusem să lucrez la pescăriile statului, arenda încasată pentru toată delta, și înțeleg prin asta și gurile Dunării, unde se pescuiesc sturionii, nu era decât de 300.000 de lei pe an. Acum, aplicând de 2 ani legea pescuitului, am ajuns la o arendă de aproape 10 ori mai mare.
Arenda o fi crescut, ea, domnule inspector general, dar noi pescarii trăim din ce în ce mai greu.
Știu la fel de bine ca și voi care este situația și lupt să o schimbăm. Răul trebuie tăiat de la rădăcină. Ia spune dumneata, Gheorghe Caliga, Gheorghe Caliga de la Tulcea, ca pescar vechi ce ești, cât îți rămâne din peștele pe care îl prinzi?
Nici jumătate, că restul mi-l iau altul.
Cine ți-l ia, Gheorghe Caliga? Dă-mi voie să răspund tot eu în locul dumitale. Ți-l iau cherhanagii, ți-l iau proprietarii de năvoade, ți-l iau negustorii de pește. Cum s-ar putea curma această stare de lucruri? Statul să ia asupra și obligația de a procura pescarilor unelte, de a le acorda credite,
de a le vinde cele necesare, adică mâncare și îmbrăcăminte, nu jupuindu-i, precum fac acum chirhanagii și cămătarii, ci gândindu-se că fără pescari buni, nici producția de pește a țării nu poate fi mare.
Apoi n-ar fi deloc rău să se facă, cum spuneți dumneavoastră. Și noi am fi primii care ne-am bucura. Dar de făcut nu se face.
Încercăm cu toate puterile noastre, Teodor Mălai, dar ne izbim de împotrivirea celor ce au interese mari în chivernisirea lor de pe urma bogățiilor deltei. Ziarele lor s-au repezit asupra mea în urmă cu 2 ani, când am scos legea pescuitului care oprește să mai jefuiască delta și bălțile așa cum o făceau mai înainte. Dar mai e încă mult de luptat. Va trebui să construim vase de pescuit cu care să puteți pleca pe mare și care, în caz de furtună, să nu se răstoarne ca niște coși de nucă, așa cum se întâmplă acum cu bărcile voastre. Va trebui să împânzim delta cu canale, așa ca Dunavățul, și de-abia atunci vom putea scoate din fundul acestor ape marea bogăție ce zace ascunsă aici, la picioarele noastre. Cu toții trebuie să punem umărul pentru a putea înfăptui toate astea. Să luptăm împreună, oameni buni, pentru a smulge Dunării și mării bogățiile ce le ascund și pentru ca pescarul din rob al apelor să devină într-o zi stăpânul lor.
Anul 1910. Pentru meritele sale științifice deosebite, pentru neobosita râvnă și destoinicia depuse pentru crearea Marelui Muzeu de Științe Naturale din București, Grigore Antipa este ales membru al Academiei Române. Discursul de recepție cu tema Cercetările hidrobiologice în România și importanța lor economică și științifică, ținut la 12 mai 1912, se încheia astfel.
Orice cercetare științifică, stimați colegi, își mărește importanța ei când este pusă în serviciul patriei, tinzând a-i aduce foloase atât culturale, cât și economice și sociale.
Va rosti acum cuvântarea de răspuns colegul nostru, profesorul Ludovic Mrazek, întemeitorul și directorul Institutului Geologic al României. Poftiți, vă rog.
Intrarea în Academie a noului nostru coleg este rezultatul unei munci neobosite, desfășurată de-a lungul la 18 ani și închinată științei și prosperității patriei. Cunoștințele tale științifice adânci, iubite Grigore Antipa, agerul tău spirit de observație și metoda rațională de cercetare se reflectă în toate lucrările tale. Dar ceea ce le caracterizează cu adevărat este înălțimea de vederi și larga ta concepție în îmbrățișarea problemelor, al căror mod de rezolvare a avut răsunet departe peste hotarele țării.
Anii primului război mondial, ani de suferință și lipsuri, resimțite mai ales de țărănime și muncitorime, îl îndurerează profund pe Antipa și îl fac să mediteze la soarta poporului său. Rezultatul acestei grave meditații se concretizează în lucrarea Problemele evoluției poporului român, publicată de Academie în 1919. La puțin timp după apariția volumului, autorul discuta cu prietenul său Ludovic Mrazek.
Cred că ceea ce spunea Gheorghe Ionescu Sisești despre lucrarea ta, Grigore, este nu numai un omagiu, dar și un mare adevăr. Cu această carte, zicea el, doctorul Antipa și-a îndeplinit datoria față de națiunea sa ca educator.
Da, îți mulțumesc pentru aceste cuvinte, dar chiar dacă le-aș considera, cum spuneai tu, nu numai un omagiu,
Tot trebuie să mă întreb, oare am făcut și fac îndeajuns pentru acest popor din care mă trag și alături și odată cu mine noi toți cei de aici din Academie?
Fiecare muncește în domeniul său.
E, vezi? La asta mă gândeam și eu. Uite, tu ești mare mineralog, Gheorghe Marinescu, un eminent neurolog, eu ichtiolog, sau naiba știe ce mai sunt. Adică niște individualități, fiecare afirmându-se în domeniul său.
Și ce vezi rău între asta?
Nu, nu văd nimic rău, dar cred că este insuficient. Noi nu constituim împreună un tot, un corp viu care să acționeze după un plan de cercetare determinat, capabil să dea fiecăruia dintre noi și întregii academii totodată maximum de energie realizatoare pentru propășirea culturii și științei naționale integrale.
Ați fi foarte frumos să fie așa.
Frumos, nefrumos, asta e mai puțin important. Important este să fim eficienți. Uite, să luăm de pildă cultura. Ce facem noi pentru cultură? Pentru culturalizarea celor mulți, vreau să zic. Pentru scoaterea la lumina culturii țărănești. Țăranul nostru, să știi, are o cultură a sa proprie, specifică și originală, pe care, în superficialitatea ce caracterizează timpurile de astăzi, ne-am deprins al considera lipsit de cultură.
Și apoi, nu ne putem mărgini doar la cultura moștenită din bătrâni. Există și o cultură nouă a timpului nostru.
Există, dar cine se adapă la ea? Unele pături orășenești și nici astea așa cum ar trebui.
Da.
Țărănimea, peste 80% din populația țării, nu are aproape deloc acces la această cultură. Și de ce?
Da.
Pentru că ne lipsesc canalele de irigație culturală. N-avem pe unde să pompăm cultura către masele ce sunt însetate de ea.
Și ar mai fi ceva. La noi nu s-a știut a se adapta metodele culturale moderne la specificul țării și poporului nostru.
Așa este. A fost subordonată cultura politicianismului.
Da.
Tezaur cultural avem, așa cum avem pești în apele noastre.
Tot la peștii tăi se gândesc.
Tot la ei. Dar de data asta se și potrivește. Pentru că, așa cum avem tezaur piscicol, avem și unul cultural.
Da.
Dar lipsa de atenție și de ocrotire față de elementele talentate, nepăsarea cu care le tratăm, nu duc la acumularea, ci la distrugerea capitalului cultural.
Din păcate, dragă Grigore, ai perfectă dreptate. Iar noi, Academia, da, ai perfectă dreptate.
Cu puțină stăruință și cu multă tragere de inimă s-ar putea îndrepta lesne lucrurile. Politica noastră culturală trebuie să tindă pe de o parte de a ridica nivelul general cultural al poporului și totodată de a ne pune în stare să producem bunuri culturale de o calitate superioară care să devină universale și prin geniul poporului nostru să contribuie direct la înălțarea omenirii pe acest pământ.
Da.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Într-o frumoasă seară de mai a anului 1921, la câteva luni după apariția lucrării sale Dunărea și problemele ei științifice, economice și politice, Antipa primește la muzeu vizita a doi domni eleganți și foarte sigur pe ei.
Da, cu ce vă pot fi de folos, domnilor? Doriți să vizitați muzeul?
Nu, domnule doctor, nu vrem să vă deranjăm. Alte rațiuni ne-au mânat aici la dumneavoastră.
Da, vă rog să poftiți atunci în biroul meu.
Da.
Pe aici, vă rog.
Da.
Pe aici. Luați loc, domnilor.
Mulțumim.
Luați loc. Cu cine am onoarea?
Vasile Popescu Stâlpeni, senator.
Amilcar Ionescu, deputat.
Da, îmi pare bine, domnilor. Spuneați că...
Da, începusem să vă spun că ceea ce ne-a adus la dumneavoastră este ultima lucrare pe care ați publicat-o.
Da, despre Dunăre.
Dovediți prin cele scrise acolo că sunteți nu numai un mare savant, ci și un excelent politician.
Eu nu știu ce interpretare dați dumneavoastră acestui cuvânt, domnule senator.
Ce interpretare? Există mai multe?
Din păcate, da. Iar accepția curentă, obișnuită, nu mi se potrivește deloc.
Da, mi-aș permite să vă spun că vă înșelați, domnule Antipa. Un bun politician este, în primul rând, un mare iubitor al poporului, un păstrător al datinilor și obiceiurilor acestui pământ. Pământ pentru care, de-a lungul veacurilor, noi, cred că sunteți de acord, nu?
Eu sunt de acord, domnilor, că la noi politicianismul este viermele cel mai periculos, care roade la rădăcina organismului nostru social și care a transformat instituțiile statului într-o puternică mașină de exploatare a țării pentru scopuri așa zise politice și în realitate personale.
Există și asemenea cazuri nefericite, dar ca regulă generală...
Regula generală, stimate domn, este să faci pe dracu un patru și să vii la putere și apoi să te chivernisești. Marile probleme ale țării, marile dureri ale poporului nu interesează pe niciunul dintre politicienii dumneavoastră.
Nu exagerați, domnule Antipa.
Nu exagerez deloc, domnule senator. Pe cine interesează, de exemplu, că pământul, în loc să aparțină celor care îl cultivă și care ar avea tot interesul de a aduce toate ameliorațiunile posibile, mărind prin aceasta și valoarea avuției naționale, acest pământ a devenit obiect de plasament și de speculă. Nevoia de bani pentru lux și cheltuieli exagerate îi face pe unii moșieri să fie față de țărani de o aviditate care depășește orice limite. Își încredințează moșiile unor arendași rapaci care folosesc toate mijloacele pentru a stoarce de la țărani cât mai mult.
Da, privim cu regret asemenea situație și tocmai de aceea privirile noastre se îndreaptă mai ales către industrie, care constituie, ca să zic așa, viitorul țării. Investițiile de capital străin vor...
Nu, domnule senator, nu capitalul străin ne va scoate din impas. De altfel, dacă este să vorbim de marea finanță internațională, noi am simțit în nenumărate ocazii mâna ei ascunsă care căuta să ne sugrume.
Bine, dar dacă respingem împrumutul de capital din afară, cu ce bani se ridicăm industria? Ori sunteți împotriva industrializării?
Sunt pentru, domnule, din toată inima pentru. Fără industrie, noi exportăm aproape exclusiv produse brute pentru a importa produse industrializate, care foarte ades sunt chiar propriile noastre produse brute, transformate sau prelucrate, iar prin prelucrarea lor, alte țări obțin câștiguri imense. Este un mare tribut pe care îl plătim sub această formă străinătății care profită astfel de bogățiile naturale ale acestei țări.
Aveți perfectă dreptate. Ce vă spuneam eu? Sunteți un adevărat politician.
Nu, domnule deputat. Între mine și politicienii dumneavoastră e o distanță ca de la cer la pământ. Dumneavoastră vedeți salvarea în capitalul străin.
Da, e singura soluție.
Vă înșelați, domnilor. Vă înșelați. La fiecare împrumut făcut în afară se cer compensațiuni politice sau economice. Sau, ceea ce e și mai rău, se urmărește o politică lentă de penetrațiune și acaparare a vieții economice, fie prin bănci, fie prin întreprinderi private. Apoi, la un moment favorabil, cum ar fi o criză financiară bunăoară, infiltrațiile acestea se transformă în control financiar, ceea ce înseamnă, de fapt, pierderea independenței statului care a împrumutat.
Da, să zicem că ar fi așa, domnule Antipa.
Dar dacă nu avem bani, de unde să-i luăm?
De aici, de pe acest pământ, domnule senator. Natura a fost de o largă dărnicie când a înzestrat această țară. Dar toate bogățiile pe care le avem devin reale numai atunci când sunt fructificate și puse în valoare prin munca și priceperea omului, care este factorul esențial în tot ceea ce se produce. Fără om, toate bogățiile zac sleite în pământ fără nicio valoare pentru economia omenească.
Și credeți dumneavoastră că avem noi asemenea oameni pricepuți?
Avem din belșug. Și în această privință, natura a fost de o largă dărnicie cu noi. Poporul nostru este înzestrat cu o mare inteligență naturală, dar și această mare calitate naturală a poporului român zace și ea neproductivă, după cum zac sleite în pământ și bogățiile materiale ale țării. Calitatea aceasta, inteligența aceasta naturală, se cere dezvoltată, îndrumată, organizată și dirijată cum trebuie, spre a nu se risipi în zadar, pentru a deveni un factor real de producție, o formidabilă forță de progres.
Da, noi, domnule Antipa, nu vrem să vă mai deranjăm și așa v-am reținut prea mult.
Nu face nimic, nu face nimic, domnilor. Dar dacă îmi permiteți, n-am aflat încă obiectul vizitei dumneavoastră.
Noi intenționam... Adică vreau să spun, am venit să vă propunem să faceți parte, cu alte cuvinte, să vă înscrieți în partidul nostru. Dumneavoastră care...
Lasă, Ionescule, nu cred că mai este cazul.
Într-adevăr, într-adevăr, domnule senator, nu este cazul și vă asigur că nici nu o să fie vreodată. V-ați osteni degeaba.
Anii trec. Deși nu mai este tânăr, a trecut de 60 de ani, Antipa muncește ca și în tinerețe 14-15 ore pe zi. Aprofundează studiile începute în tinerețe, începe altele noi, ia parte la congrese științifice în diferite țări ale lumii, lucrează ca administrator al pescăriilor statului, colindând delta și bălțile Dunării, făcând proiecte și prospecte menite să ducă la o exploatare științifică a acestei mari avuții naționale. Munca aceasta intensă îi ostoiește în parte marea amărăciune pricinuită de boala soției sale, internată într-un sanatoriu austriac. Izolarea aceasta întărește și mai puternic legăturile sufletești dintre cei doi soți. Zilnic îi scrie Alinei și zilnic primește scrisori de la ea.
Mă gândesc cu milă și dragoste la mata și sunt foarte îngrijorat de starea în care te-am lăsat când te-am văzut ultima oară. Acum stau pe balcon și mă bucur că a venit un vânt de răcoare, așa că pot citi pe Goethe. Dacă n-aș avea asemenea lectură înălțătoare, ar trebui să desperez de mizeria intelectuală și morală a lumii oficiale în care trăiesc.
Într-o asemenea seară liniștită, îi sosiră oaspeți dragi de la Iași, cei doi nepoți, Georgica și Ninet.
Moș Grigore, am auzit că acum în mai te-au sărbătorit la Academie.
Nu pe mine, fetițo, ci muzeul. El a împlinit 40 de ani de existență.
Da, dacă muzeul i-au dat numele dumitale, înseamnă că pe matale te-au sărbătorit.
Ei, dacă așa vrei tu, așa să fie.
Dar am auzit la noi la Iași că atunci când ai vorbit la sărbătorire, n-ai spus lucruri prea măgulitoare pentru unii dintre cei de față și că regele a cam strâmbat din nas.
Ei, de, o fi strâmbat. Nu știu, că eu nu mă uitam la nasul lui.
Dar ce le-ai spus, Moș Grigore? Ai spune-ne și nouă ce le-ai spus.
Păi, ce să le spun? Că subvenția pe care o primim de la stat pentru întreținerea muzeului de-abia ne ajunge să facem curățenie.
Așa-i de mică?
De 30 de ori mai mică decât aceea ce o primeam înainte de război. Așa că nici vorbă nu poate fi de achiziționarea unor colecții noi. Mă întreb cum o să le putem întreține pe cele existente. Localul e nereparat de 25 de ani. Am fost nevoit să opresc cumpărarea oricăror cărți și chiar a revistelor de specialitate la care eram abonați. Ba, s-au găsit chiar niște domni întreprinzători care au făcut intervenții ca muzeul să fie evacuat din clădirea din Piața Victoriei pentru a se instala în locul lui birouri ale nu știu căror ministere.
Nu ești cu minte, Moș Grigore. Prea fumezi mult și tot trabuce.
Dacă astea îmi plac.
Dar îți fac rău, moșule. Inima te mai înțeapă?
Din când în când. Și când se obrăznicește prea tare, o bombardez cu dinamita asta. Uite, am întotdeauna tubul la mine.
Ce medicament e?
Trinitrina. Iau un bob de exploziv și inima se liniștește îndată.
Moș Grigore, de fapt, câți ani ai, matale?
Păi dacă acum suntem în 33, înmulțește și tu cu 2 și o să afli anii mei.
66 de ani. Și la vârsta asta dumneata tot mai citești și tot mai înveți?
Păi cum altfel? Științele nu stau nici ele pe loc. Ceea ce am învățat eu când eram ca voi nu mai ajunge astăzi. Și nici cum am învățat eu pe atunci nu se mai potrivește acum. Disciplinele așa numite fundamentale te duc la o extremă specializare, la unilateralitate. Și asta e dăunătoare educației. Nu mai avem nevoie de savanți, de erudiți cu memoria supraîncărcată de tot felul de cunoștințe împovărătoare, care se uită mai curând sau mai târziu și care în afara domeniului lor nu cunosc mai nimic. Astăzi se cere ca omul de știință să fie și om de acțiune. Explorator el însuși a ceea ce a învățat, bun organizator a ceea ce urmează să aplice în viață.
Dar multe mai cer dumneata, Moș Grigore, de la un biet om.
Omul poate fi și biet, dar poate fi și măreț. Asta depinde numai de el, de pasiunea cu care caută să cunoască, să știe, să învețe. Și primul lucru pe care avem obligația de a-l cunoaște este pământul pe care trăim. Nimic nu poate să ne dea o mai bună măsură de gradul de civilizație la care a ajuns un popor decât râvna pe care o depune pentru a-și cunoaște și studia cât mai aprofundat țara pe care o locuiește.
Ai spus primul lucru pe care trebuie să-l cunoaștem. Și apoi?
Apoi nu trebuie să uităm că astăzi statele nu mai pot duce un trai izolat. Ele sunt legate între ele prin atâtea interese comune, încât tind a se confunda într-o unitate superioară, omenirea, la progresul căreia au toate a lucra.
Adică, cum spunea Schiller, trebuie să te consideri cetățean al universului sau al umanității.
Chiar așa. Chiar așa. Deși mai avem mult până ce se va înțelege acest lucru, până ce va deveni un adevăr pentru toată lumea. Tu mă întrebai adineauri câți ani am. Ți-am răspuns repede pentru că de la o vreme îmi țin foarte exact socoteala anilor. Până pe la 50 și ceva n-o făceam. Acum însă mă întreb din ce în ce mai des câți mi-au mai rămas. Și îmi pun întrebarea asta pentru că mi-au mai rămas încă multe de făcut. Prea multe pentru o viață de om, oricât ar fi de lungă.
Dumneata ai să trăiești peste 100 de ani, Moș Grigore.
Și 100 n-ar fi de ajuns. Uite, am aici pe birou două lucrări la care trudesc de ani și ani. Una este despre Marea Neagră. Cealaltă despre valorificarea stufăriilor din delta. Le voi putea termina oare?
Le vei termina, unchiule.
Bine, să zicem că da. Dar important nu este numai să termini o lucrare științifică și să o așezi frumos într-un raft de bibliotecă. Un om de știință trebuie să fie și un om de acțiune. Eu nu fac aici doar simple constatări despre stufării. Eu văd soluții pentru valorificarea lor și cea mai mare bucurie a mea ar fi să văd cu ochii mei cum se transformă în aur trestiile bălții. E o avere imensă acolo, copii, ce se pierde an de an, fără ca nimeni să o ia în seamă. De aceea, lucrez la cartea asta.
Bine, Moș Grigore, dar vor veni alții și vor duce ei mai departe ceea ce ai început dumneata.
Asta așa e. Așa e, nepoțică, ai dreptate. Acesta e și gândul care mă liniștește. Am de pe acum urmași vrednici care au crescut lângă mine și vor mai veni și alții. Suntem un popor înzestrat. Numai că tare aș fi vrut să văd cu ochii mei toate aceste schimbări în bine, care sunt sigur că se vor face cândva. Ce vreți? Slăbiciune omenească.
Decembrie 1937, Grigore Antipa împlinea 70 de ani, dintre care 44 slujise cu profund atașament și totală dăruire țara. Sărbătorirea savantului a avut loc în martie 1938, într-o atmosferă solemnă și a constituit un bine meritat omagiu adus neobositului om de știință. Într-o seară, nu mult după sărbătorire, Antipa lucra ca de obicei în biroul său.
Nu te simți bine, dragul meu? Nu te simți bine?
Acum mi-a trecut. Fii bună, Alina, și deschide fereastra.
Da.
Simt nevoia de aer curat.
Poate că trebuie să stai puțin întins. A telefonat domnul Racoviță și a spus că va trece puțin pe la noi. Nu te-a văzut de mult.
Da, cam de mult.
Nici la sărbătorirea ta n-a fost.
Da, era plecat din țară.
Nici eu n-am fost la sărbătorirea ta.
Ar fi fost prea obositor pentru tine, draga mea. S-a vorbit foarte mult.
Știi? M-am uitat prin volumul jubiliar pe care ți l-au dăruit.
Și? Ți-a plăcut?
Mi s-a umplut inima de mândrie, dragă Grigore. Toată lumea recunoaște în tine un mare savant.
Da, e măgulitor să auzi așa ceva la apusul vieții, dar să știi că mie cea mai mare satisfacție mi-au adus-o spusele doamnei Victoria Iuga Ganea. Uite, ia tu de acolo, din raft, volumul și, și citește, dacă vrei. Vezi? Acolo. Acolo.
Așa. Am găsit, da, am găsit.
Ia vezi, acolo spre final, unde spune de muzeu.
Da, da.
Ai găsit?
Așa. Organizând Muzeul de Istorie Naturală,
așa,
Antipa a făcut nu numai o operă științifică, dar și o operă de bun patriot. El a pus în valoare frumusețile și bogățiile țării sale pentru a comunica vizitatorilor autohtoni dragostea pentru o atât de frumoasă patrie și pentru a stârni admirația străinilor. Da. Și mie îmi place ce scrie.
Și vezi că mai are câteva rânduri acolo. Ia. Citește-le, te rog.
Da. Parcurgând sălile muzeului și cunoscând subvențiile de care a dispus organizatorul,
așa.
Rămâi uluit de opera realizată. Pentru a înfăptui asemenea miracole nu ajunge numai inițiativa. Organizatorul trebuie să depună dragostea sa de natură și pentru știință, devotamentul său pentru patrie și credința în progres. El a intenționat să creeze o instituție culturală unde să poată fi instruiți cei mari și cei umili, intelectuali și analfabeți, bătrâni și copii. A reușit.
Mulțumesc, Alina.
Știi de ce te-am rugat să-mi citești aceste rânduri?
De ce, dragul meu?
Vroiam să-mi verific o primă impresie. Când le-am citit eu, mi-au plăcut mult. De fapt, sintetizau tot ceea ce am făcut eu pentru acest muzeu și, din câte am realizat în viață, muzeul îmi este totuși cel mai drag, cel mai apropiat.
Da.
Poate și pentru că l-am tot timpul aici lângă mine. Poate și pentru că în muzeu ai investit și tu o mare parte din energia tinereții tale.
Mi-a făcut întotdeauna plăcere să te ajut și m-au bucurat bucuriile tale. Cred că a venit domnul Racovici. Știi, te rog, te rog să încerci să nu mai fumezi. Te rog.
Da. Să nu mai fumezi, da. Să nu mai fumezi. Este singurul abuz pe care mi l-am îngăduit în viață. Și munca. Numai că abuzul de muncă se pare că mi-a prit.
Bun găsit, Moș Grigori. L-am adus cu mine și pe Mrazek. L-am întâlnit chiar aici, în față.
Bună seara, Grigore. Mă duceam să mă plimb la șosea.
Fiți bineveniți. Luați loc.
Nu te-am deranjat de la lucru, sper.
Așa lucrează prea mult. O întâlnire cu vechi prieteni e foarte binevenită.
Deci acesta este volumul omagial.
Da, da, da.
Va trebui să-l citesc și eu. Tu ce-ai scris aici, Mrazek?
Ceea ce mi s-a părut definitoriu pentru activitatea lui Grigore.
Adică, hai spune, că-s foarte curios.
Bine, să-ți spun. Scriam că nimic nu se uită mai ușor decât descoperirea și consolidarea adevărului la începuturile sale.
Așa e.
Da, da.
Ai mare dreptate.
Ori, opera lui Grigore se găsește exact în aceste condiții.
Da.
Se va mai lucra, desigur, și de aici înainte, în domeniul hidrobiologiei, și în Delta și pe Dunăre, dar tot ce va urma va fi construcția ridicată pe temelia pusă de el.
Da.
Lui Grigore îi revine exclusiv meritul de a fi stabilit principiile fundamentale.
Nu exagerez deloc.
Ai fost un deschizător de drumuri, un pionier. Și se știe că pionieratul, în orice domeniu, este perioada cea mai anevoioasă.
Da.
Ia spune, Emile, dacă ai fi colaborat la volumul omagial, tu ce ai fi scris? Uite că și eu sunt curios.
Eu? Ce aș fi scris?
Da.
Cred că un singur lucru, ba nu, două. Mai întâi aș fi spus că cel mai mare merit al lui Grigore Antipa nu este acela de a fi fost savant. Savant sunt mulți pe lumea asta, ci un savant dublat de un mare om de acțiune. Grigore are, după părerea mea, o predispoziție naturală, magnifică, de a aduce concluziile de ordin științific până la consecințele lor practice. Aceasta este calitatea sa esențială, pe care nu au mulți oameni de știință.
Și cel de-al doilea lucru?
Al doilea este un simțământ propriu lui Grigore. L-a moștenit sau s-a născut cu el sau l-a absorbit odată cu aerul încă din pruncie. E cel mai de preț simțământ dintre toate. Acela al dragostei de țară. Tot ceea ce a făcut el în viață a fost făcut la porunca acestui simțământ. Am sau n-am dreptate, Grigore?
Nici nu se putea altfel, Emile. Nici nu se putea altfel. Când ești un fiu al unui pământ atât de frumos și atât de bogat.
Ați ascultat emisiunea Grigore Antipa. În distribuție: Ion Marinescu, Tatiana Iecăl, Ștefan Radov, forieterele artiste emerit, Ion Lemnaru, Mitică Popescu, Jean Reder, Constantin Dinulescu, Matei Gheorghiu, Victor Ianculescu, Marina Maican, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.